صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allohning tavfiqi bilan, marhamati bilan siyrat darslarimizni davom ettiryapmiz. Qayerga kelgan edik? O'tgan dars nima haqida gapirgan edik? Yahudiylar haqida. Muallif hafizahulloh aytadilarki, bosqichlar, bosqichma bosqich payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ish tutganlar. Birinchi bosqich yangi jamiyat barpo qilish. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Madinaga kelib Banu Najjorga tushishlari 1 hijriy yilning 12 Rabiul Avvaliga to'g'ri keladi degan edik. Hijratning 1 yili bo'lyapti, Rabiul Avvalning 12 kuni deyaptilar. Ulamolar o'rtasida ixtiloflar bor. Esingizda bo'lsa, Rasul sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlikning 14 yili 27 safarida chiqib ketgan edilar Abu Bakr radhiyallohu anhu ning uylaridan hijrat qilib. 27 safardan 12 Rabiul Avvaligacha safarda edilar. Qarang, shuncha kun. Taqriban aslida Makkadan Madinagacha, endi ularni paytida borish o'sha tuya bilan nima bilan borsa agar 7dan 9 kungacha borar ekanlar. 7 kundan 9 kungacha. 3 kun xorda turganlar va Qubo masjidida 4 kun turganlar, hammasini qo'shsa agar taqriban Rabiul Avvalning 12-siga to'g'ri kelyapti deyaptilar. Bu milodiy yilning 622 yil 12 yoki 13 sentyabrida o'sha borgan ekanlar, chiqqan ekanlar. Kelganlari 27 sentyabrda ekan. 22 yilning 622 yilning 27 sentyabrida. U kishi Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu hovlisiga oldilarga borganlarida, ana shu yer bizning manzilimiz, inshaalloh o'sha yerda turamiz degan ekanlar. Endi Masjidun Nabaviyni qurish. Birinchi ish qilganlari masjid qurganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. U kishi shundan keyingi birinchi qilgan ishlari Masjidun Nabaviyni qurish bo'ldi. Buning uchun tuyalari cho'kkan joyini tanladilar. Buni yuqorida gapirib o'tgan edik. Esingizdami tuyalarini? Joyini uning egalari bo'lgan 2 yetim bolalardan sotib oldilar. Masjid qurilishiga bevosita o'zlari qatnashib, g'isht va tosh tashib shunday derdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: "Hazal himalu la himalu Khaybar, haza abarru Rabbana va athar." Buning mazmuni: bu yuklar Haybarning yuklari emas. Bu yuklar savobi bitmas, tuganmas deb o'zlari g'isht tashiganlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Haybar degani endi Haybarning yuki emas degani, o'sha Haybar degan joydan, yahudlar turadigan joydan xurmo, mayiz, shu shunaqa narsalarni tashiganlar sahobalar. Bu emas deyaptilar. Bu buyuklik savob bitmas tuganmas degan mazmunda. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ishlar qilib yurib shunday deganlar: Allohumma la aysha illa aishul akhirah faghfir lil ansori wal muhajiro. Buning endi go'yonki she'rga o'xshab chiqadi bu. Bir odamlarni nima qilish uchun, nima deydi? Ruhlantirish uchun shunaqa bir she'rga o'xshagan narsalar o'qiganlar. Xudoyo, chin hayot faqat oxirat, muhojir ansorni etkin mag'firat. Shuni qarab ansoriylar, sahobalar g'ayratlanib, ular ham bir she'rga o'xshagan narsa aytgan, nashidga o'xshagan narsa. La in qa'adna wan nabiyyu ya'malu la dhaka min al-a'malu mudallalu. Buning mazmuni: payg'ambar ishlasa, bizlar o'tirsak, aslo to'g'ri kelmas bizga bu maslak. Ya'ni bu dol degani zalolat-ku bu. Payg'ambar ishlab tursa-yu, bizlar bunaqa qilib tursak bu zalolat, bu to'g'ri kelmaydi bu maslak deb o'zlari turib sahobalar shunday bir g'ayratli ish qilib ish qilganlar ekan xullas. Endi masjid haqida juda ham chuqur g'ishtlari, metrlari hammasini yozganlar o'sha paytda. Inshaalloh kelasi darslarda buni qo'shimcha qilamiz. Lekin bu yerdan oladigan ibratlarimiz shuki, Allohning rasuli bo'lib turib doim oddiy sodda kiyinib ham ishlab yurgan ekanlar sahobalar bilan tashib. Bizga o'xshab masalan, men faloncha, pistoncha deb nima qilmagan ekanlar. Ba'zi paytda shunaqa bo'lib turadi, endi bizlarda ham Alloh taolo saqlasin. Biror ma'raka bo'lsa, nima bo'lsa, agar chaqirishadi, ozgina vaqtidan kechikib boramiz. Endi uning sabablari bor, lekin ko'pchilik birodarlar tanbeh berishadiki, siz nega kelmaysiz? Nima bizga masalan osh pisharamiz-u, oshga kelmaysiz, yordam bermaysiz deyishadi, xosatan menga. To'g'ri, kelishimiz kerak, yordam qilishimiz kerak. Lekin men ba'zi paytda aytamanki, sizlar u yerda osh pishirish bilan avora bo'lasizlar, lekin biz bu yerda gap pishirish bilan avora bo'lamiz. Chunki ma'ruza qiling deb iltimos qilishadi har kim har xil nimada, ma'rakalarda. Bizlar, ya'ni sahobalar emaski, radhiyallohu anhum, ular shunday turganlarda birdan gapni boshlaganlarda. Bitta, uchta, to'rtta kalima bilan ma'ruzani tugatganlar ba'zi paytda. Lekin u darajada emas biz. Shuning uchun tayyorlanamiz, shuning uchun bora olmaymiz. Ya'ni borish kerak, lekin aslida. Xo'sh, o'sha joyda endi payg'ambarning masjidlari qanday bo'lgan? O'sha joyda mushriklarning qabrlari, buni aytgan edigi, xarobalik joy bo'lgan, xurmo quritadigan joy bo'lgan, keyin uni joyini bo'shatganlar xullas. Hatto qabrlarni ko'chirganlar. Qarang, mushriklarning qabrlari bo'lgan masjid qurish bo'lgan joyda uni ko'chirganlar. Shundan bilinadiki, qabrlarni ko'chirish mumkin. Eski qabrlar, qabristonlar bo'ladi-yu, yo qabr yo qabriston, eskidan qolib ketgan bo'lsa, o'sha joyni qabrni ko'chirish mumkin. Suyaklarni bir joyga jamlab, boshqa joyga qabr qovlab, umuman qabristonni ham fiqhda bu bor. Chunki bu yer Allohning yeri va bizga ishlatish uchun, manfaat olish uchun yaratgan Alloh taolo. Shuning fiqhlaridan shu. Masjid qiblasi Baytul Maqdis tomonga bo'lgan edi boshida. Esizdami? Makkada emas hali, Ka'bada emas qibla. Baytul Maqdis tomonga. Endi Ka'bani go'yonki bunday tursangiz, agar Ka'baga orqangiz bilan turasiz. Shom tepada-yu Baytul Maqdis. Ka'baga orqangiz bilan turasiz. Bu haqda yana kelamiz inshaalloh. Eshik kesakalari toshdan qilindi. Devorlari g'isht va loydan tiklandi. Shifti xurmo barglaridan, ustunlari xurmo tanasidan. Hatto tom ham yo'q. Xurmo barglari bilan shunday qo'yilgan, xurmo ustunlari bilan qo'yilgan, ustun qilingan deyaptilar. Oyoq ostiga qum va mayda toshlar to'shaldi. Subhanalloh. Gilam yo'q, palas, taxta degan narsa yo'q. Qum va mayda toshlar. Masjidga 3ta eshik qilindi. Uzunligi qibladan tortib oxirigacha 100 gaz, ikki tarafi ham shuncha yoki sal kamroq. Poydevori 3 gazga yaqin bo'ldi. Endi ulamolar aytishaptilarki, siz u bizlar qarang, o'sha ozgina soddagina masjid bo'lsa ham dunyo ulamolari o'sha masjiddan chiqishdi. Dunyoga olim bo'lishdi, ustoz bo'lishdi sahobalar. Lekin masjid juda sodda, hatto tomi ham yo'q. Endi hozirgi bizlarning masjidga taqqos qilsak, agar bir odam uyaladi, uni masjid hozir masjidlar shunaqa quriladiki, un mayli haydaylik, ulamolar fiqhda aytishganki, masalan, masjidni baquvvatligiga targ'ib qilishgan, baquvvat qirib qurishga targ'ib bor. Lekin dizayn berasiz-u, bezatish. Bezatishga ulamolar aytganki, makruh. Agar Qur'on oyatlari, hatto tillo, kumush bilan ishlatadigan darajada eshiklari tillodan, yozmalari kumushdan, tilloni suvini nima qilgan, hamma joyda shunaqa bir dizayn bo'lsa, agar makruh degan yo haromga olib boradi degan shu narsa. Afsus bilan ulamolar aytishaptiki, hatto Madinada, Makkada shunaqa ahvol. Endi qolgan diyorlarni aytmasangiz ham bo'ladi. Ba'zi islomiy veb sahifalarda shuni maqtab yozishgan. Hayratda qoldim men. Dunyoning faloncha eng zo'r masjidlari deb, endi shu chiroyli masjidlarni maqtashyapti, targ'ib qilishyapti. Ya'ni bu aslida isrofgarchilik, sunnatdan xilof bo'lish bu. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis, Shayx Alboniy rahimahulloh sahih degan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Toki insonlar bir-birlariga masjidlar bilan maqtalmagunlaricha qiyomat bo'lmaydi." Subhanalloh, mo'jiza. Qarang, xuddi o'sha gap hozir bo'lyapti. Qaysi masjidga boryapsiz? Falonchaga. Sizniki hech narsa emas, bizniki bilasizmi, necha etajli, faloncha, bistoncha deb nima qilishadi? Subhanalloh. Abu Said al-Xudriy radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Bu Buxoriyda kelgan hadis. Madinadagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidlarining tomi o'sha palma deymiz, o'sha palma daraxti barglari bilan yopilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida ham, Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifalik davrlarida ham shunday bo'ldi. Ammo Umar ibn Xattob xalifa bo'lganlarida bir quruvchini olib keldilar. Diqqat qiling. Masjidning, ya'ni masjidni katta qilyaptilar Umar radhiyallohu anhu. O'sha payt Islom xalifasi endi juda katta, dunyoning uchdan biriga tarqalgan. Dunyoning uch kattalashib ketyapti Madina. Masjidning ustini suv o'tmaydigan qilib yopishni buyurdilar va qo'shimcha qilib Umar radhiyallohu anhu aytdi: "Ogoh bo'l. Sariq yoki qizil bo'yoqlarni ishlatmagin, chunki odamlarning xayoli ketishi mumkin", dedilar. Subhanalloh. Endi hozirgi davrimizda sariq va qizil ranglar hech narsa bo'lmay qoldi. Ha? Sariq o'sha paytda sariq bilan qizil odamlarning namozda xayolini olishi mumkin deyaptilar. Subhanalloh. Hozir shunday qarasangiz, minbar bor, u yerda kattagina bir nima bor, gumbaz deydi. Gumbaz ichida tillolar bilan yozilgan sveta muzikalar yalaq yuluq kirsangiz agar ba'zi millatlarning masjidiga, bitta yolqi yetishmaydi-da ba'zi masjidlarga. Hammasi bor. Ha, snejinka bor, yalaq yuluq, sveta muzika o'ynab yotibdi. Kafelar 3D. 3D kafelar bilasizlar-a? Eshitganmisizlar? Qarasangiz agar go'yonki endi Ka'ba yoningizda turibdi. Bu tarafa qarasangiz Madina shunday 3D ichiga kirib ketay degan xayolingiz bo'ladi-da. Yana qandaydir yozmalar yozib tashlagan gilemlar Turkiyadan, tomlar Afrikadan, shunaqa xullas. Vohima, imomlar turib vohima qilishyapti. Bizlar uni shunaqa darajada qildik. Ya, ja qo'yil qilib tashadik. Ha? Shu bir kirganda vatanda ham shunaqa 5000 kishi kirar ekan masjidda. Tavrat xonasiga 3000 kishi kirar ekan. Ana shu masjidlarni bomdodiga qarang-da. 5ta odam bo'lsa alhamdulillah, mashallah deysiz. 5000 kishi kiradigan masjidni bomdodni qarang. Ajib hayratda qolasiz. 25ta odam bo'lsa qalpoqni osmonga tashladi imom. Shuncha bo'lib ketdi deydi. Subhanalloh. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Odamlar qurgan masjidlari bilan g'ururlanadilar, lekin u yerga bormaydilar. Faqatgina masjid ichidagi bezaklar bilan maqtanadilar xolos. Ibn Abbos aytadi: "Sizlar xuddi yahud va nasroniylar cherkovlarini bezatganlari kabi masjidlaringizni bezaysizlar." Subhanalloh. Bu qiyomatning alomatlaridan bu. Haqiqatdan nasroniylarning cherkoviga, o'sha cherkoviga kirsangiz agar qanday? Alloh, men kirmaganim, Alloh bilguvchiroq, men YouTube'larda ko'rganman. Dahshat, ha? Shunaqa bir katta shunaqa san'at, o'sha mahoratni ko'rsatgan. Xuddi shunda yahudlar ham, nasroniylar, hatto musulmonlar o'tib ketishdi. Abu Dabida edimi o'sha katta masjid? Ha? Bir 2007-yil. Yo, endi juda katta. 2007-yil 1996-yil boshlangan o'sha masjid Abu Dabida, Arab Emiratlarida. 2007-yil tugatilgan. 50ta davlatdan 500ta nima olib kelgan emish me'mor quruvchilar. U marmarlari yonadigan, gilamlari 1000ta qanaqadir xos gilam to'qadiganlar bilan to'qilgan. Devorlari ha, eronniki, xullas uni yozmasini qarasangiz hayratda qolasiz. Shu bilan maqtaladi. Podshoh o'sha Arab Emiratlarining podshohi qurgan ekan. Lekin u muzey deb bo'lib qolgan. O'sha bir birodarimiz o'sha Emiratda yaqinda gapirgan edim, aytayaptiki, u yerda kirmagan kofir qolmagan deyapti. Aktrisalar ham, aktyorlar ham, najaslar ham, zinokorlar hamma kirib, suratga olib, videoga olib, rasm olib chiqib ketishar ekan. Munshidlar, nashidchilar borib o'sha masjidning ichiga orqasida nashid aytib shunaqa. Qarang, masjidning ahvolini qarang, subhanalloh. shuncha pul, u necha million milliard Alloh bilguvchiroq sarflagan. Dunyoni endi shu eng zabardast masjidlaridan. Subhanalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu narsani 14 asr avval xabar bergan. Bu alomatlarning bizning zamonimizda zohir bo'lish Allohning yana bir mo'jizasidir. Xuddi qanday aytgan bo'lsalar, xuddi shunday bo'lyapti hozir zamonda. Abu Dardo radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidlarni va mushaf, ya'ni Qur'onlarni bezashni boshlasangizlar, boshingizga musibatlar keladi dedilar. Al-Hokim Termiziy rivoyatlari, Alboniy sahih degan. Haqiqatan masjidlar bilan Qur'onlarni, mushaflarni qarang, faloncha qog'ozdan, usti teridan, ichi tillolar bilan yozilgan. Ha, Rossiyada ko'rgan bo'lsangiz, tillo Qur'on chiqdi. Tillo bilan pechatlangan Qur'on. Har bir varaqi tillo. Ana shuni deyaptilar. Qur'on bilan masjidlarni, mushaflarni bezadingizmi? Boshingizga musibatlar keladi. Mo'jiza bu ham. Mana musulmon, qaysi musulmon davlatni qarang hozir, musibati yo'q. Subhanalloh. Yo kambag'allik, faqirlik bilan musibat, yo bergan, boy shunaqa bir neft u boshqa narsa bilan musibatlangan, o'zidan ketgan. Na'uzubillah. Yana qaytib kitobga qaytamiz. Masjid yonida tosh va g'ishtdan qurilib, shifti xurmo barglari bilan to'silgan xonalar bino qilindi. Ana endi Arab diyorida o'sha jaziramasida devor qurish degani o'sha payt ular uchun kattagina narsa. Bir katta matoh u. Hozirgida emas. U devorlar ham naqa konkret bilan, nima deydi, betonlar bilan, armaturalar bilan emas. Palmalarni daraxtlar bor u. Palmalar bilan base, nima deydi, asnovasini. Fundamenti shunaqa bir fundament qilinganda bir devorlar qurib shunaqa qilgan. Endi masjidning devori boshqalar uchun uy bo'layapti. Boshqa sahobiylar masjidning u tarafidan kelib uylar qurganlar. O'sha uylarning hujralarining birinchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollariga. O'zlarining ayollariga ikkita o'sha paytda ikkita ayollari bo'lgan. Kim esida? Yo, Oysha radhiyallohu anha. Ikkinchilari yoshlari qarroq. Ha. Yo, Ummu Saloma, Savda. Savda radhiyallohu anha. Ha, Savda ikkita. O'sha ikkovlariga hujra qilib masjidning orqa tomonidan hujra qilganlar. Bundan tashqari ko'pgina sahobalar o'sha masjidning devori orqasida uy qurgan. Qarang, 3 ta devor qursangiz, 4-inchisi masjidniki. Endi hozir bunaqa illegal, mumkin emas bunaqa, lekin o'sha paytda bir katta narsa bo'lgan bu. Mazkur masjid siz bizga o'xshaydigan masjidlarga o'xshab, yolg'iz namoz o'qiladigan joygina bo'lib qolmadi, deyaptilar. Balki u musulmonlar islom ta'limotlari va yo'l yo'riqlarini oladigan oliygoh, universitet, college, university, farqi yo'q, oliygoh. Johiliy jangu jadallar o'rtalarini buzib yuborgan turli qabilalar bir-birlari bilan uchrashib, oralarini tuzatib oladigan muntado, club deymiz, klub. Yoshlar uchun klub, masjid. Endi klub deganda boshqa diskotekaga o'xshamanlar, u klub degani shunaqa bir center. Ha, yoshlar keladida, markaz. Mana shu yerdan boshlanadi hamma narsa. Nikoh o'qish, janoza va barcha diniy amallar. Barcha ishlarni boshqarib va keldi-ketdilarni tartibiga solib turadigan markaz. Maslahat va ijoriy majlislari o'tkaziladigan parlament. Masjid. Hamma narsa o'sha yerda deyaptilar xullas. Shu bilan bir qatorda uy joyi, mol-mulki va bola chaqasi bo'lmagan qochqin va kambag'al muhojirlarni o'z bag'riga joylagan maskan ham edi. Subhanalloh. Qani, hozirda qarang, uy joy yo'q, ko'chada qolib ketgan ko'pgina masjidlar g'am tashvishda emas ular. Xullas, ana shu masjid degan. Hatto kofirlar Rumdan kelgan delegatsiya. Yo'q. Yo'q, delegatsiya, elchilar, ha, elchilar. Rumdan kelgan elchilar kofir bo'lishgan, Madinada tunaganlar. Ba'zi insonlar kofir masjidga kirishi mumkin emas. Innamal mushrikuna najasun degan oyat bor-ku. Shak shubha yo'qki, mushriklar najas degan oyat bor. Masjidil Haromga yaqinlashmasin, chiqib ketishsin degan oyat bor. Lekin bu hissiy, ya'ni fizikiy najosat emas u. U e'tiqodiy najosat. E'tiqodan kofirni masjidga kirishga ruxsati bor. da'vat uchun, ibrat uchun, nasihat uchun kofir kirishi mumkin. Tarixda bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha Rumdan kelgan elchilarni Masjid An-Nabaviyda uxlatganlar. Ana endi masjid bo'ldi. Masjidga chaqirish, namozga chaqirish haqida azonning mashru bo'lishi. Go'yoki Imom Hasan mana darsini bilgandek gapirdi bugun. Aslan xossatan bugungi darsimiz azon haqida edi. Azonni fiqhiy masalasi, kelib chiqishi, ichidagi qoida qonunlari, endi vaqtga qarab qilamiz inshaalloh. Azonning mashru bo'lishi. Azon lug'atda bildirish degan ma'nolarini anglatar ekan. Azan. Shariatda esa farz namozining vaqtini maxsus so'zlar ila bildirishga azon deyiladi. Azan bu zal bilan bo'ladi. Masjidda jamoat namozi o'qish uchun odamlarga chaqirish ehtiyoji paydo bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan maslahatlashdilar. Nima qilamiz? Qanday qilib insonlarni chaqiramiz? Ba'zi sahobiylar aytishdiki, xuddi nasroniylarga o'xshab zang chalish deydimi? Zang chalishni taklif qilishdi. Kolokol deydi. Qo'ng'iroq. Qo'ng'iroq taklifi bergan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, bu dinimizda man qilingan. Qo'ng'iroq chalgan joy yaxshi emas. Hatto hayvonlarning bo'ynida qo'ng'iroq bo'lsa agar olib tashlashni buyurganlar. Boshqa mavzu, lekin shuni bilishimiz kerak. Hatto ba'zi ahli ilmlar uyimizda kolokollar bo'ladi-yu, bossagir ting-ting qiladi-yu. Ana shu ham kofirlarga taqlid, bu qo'ng'iroq degan. Boshqacha qo'yinglar degan ba'zi ulamolar. Ana shu narsani ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Chunki baraka yo'q ekan. Alloh a'lam. Boshqa sahobiylar aytishdiki, bo'lmasa yahudiylarga o'xshab dud chalamiz. Bir endi nima deydi uni, shunaqa bir narsa bor, sur. Surnaymasu sur, juda ham uzun. Hatto hozirgi yahudiylar ham elektronlashgan. Bu chaqiradi-yu shanba kunlari. O'shani ovozi lekin elektronli bo'lganda asli emas. Sunnatiga amal qilmayapti ular ham. Deylik. Shunaqa bo'ladi. Ana shuni taklif qilganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, yo'q, sahobalarga ma'qul bo'lmagan, chunki bu yahudiylar qiladi. Bizni qaytargan. Islom qaysi bir millatga o'xshashdan qaytargan. Shunda bir sahobiy aytadilar, Abdulloh ibn Zayd boshida 3 xil 4 xil rivoyatlar bor, aytganki, shunda chaqiramiz. Chiqamizda odamlarni namoz, namoz, sala, sala deb chaqiramiz degan shu fikr ma'qul bo'lgan. O'sha Abdulloh ibn Zayd radhiyallohu anhu bir necha kun sahobalarni jamoatni chiqib, "Ey namoz, sala, sala, kelinglar, kelinglar" deb chaqirganlar. Keyin bir kun uxlab yotgan paytlarida tushlariga bir kishi kiradi. U kishi boradilar-da o'sha kishidan qo'ng'iroqqa o'xshagan narsani sotib olmoqchi bo'ladilar. O'sha kishi aytadiki, "Nima qilasan buni?" Abdulloh ibn Zayd aytadilar-ki, "Men o'sha narsa bilan insonlarni chaqiraman, namozga chaqiraman" deganda u kishi aytadilar-ki, "Yo'q, men undan ko'ra senga yaxshiroqni o'rgataman. Eshitgin" deydilar-da azon kalimalarini aytadilar. Azon kalimasi barchamiz bilamiz. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illallohni aytasan. Abdulloh ibn Zayd shunday dedi. So'ngra mendan uzoq bo'lmagan joyga chekindi-da yana shunday dedi. Agar namozga takbir aytsang, iqoma aytasan. Iqoma bu haqda nimalar bor, ixtiloflar bor mazhablar o'rtasida. Xullas, yo xuddi azonga o'xshab, yo bir martadan aytadi-da o'rtasida qodi qomati solatu qodi qomati solah deb qo'shib qo'yasan, ni aytasan dedi. Vaqtiki tong ottirgach o'sha kishi sahobiy turdilarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga borib ko'rgan o'sha tushlarini xabarini berdilar. U zot sollallohu alayhi vasallam albatta bu sodiq tushdir inshaalloh dedilar. O'sha paytni o'zida Umar radhiyallohu anhu chopib kelyaptilarda pastdagi ridolarini hali yaxshi bo'ylamagan. U kishini ham tushlariga kirgan shu narsada kelyaptilar. "Yo Rasululloh, men shuni tush ko'rdim, shunaqa azon" deb u kishi ham aytib kelyaptilar uzoqdan baqirib. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xursand bo'ladilar-da, "Allohning fazli bu, Allohning fazli, alhamdulillah" deydilar-da sahobiy Abdulloh ibn Zaydga aytadilar-ki, "Sen bu azonni Bilolga o'rgatib qo'yginda, Bilol aytsin, chunki uning ovozi balandroq" degan. Boshqa rivoyatda uning ovozi ham balandroq va chiroyliroq degan. Chiroyli. Shuning uchun azonni Bilolga aytasan. fazilat bu kishiga kelsa ham Abdulloh ibn Zayd sabab bo'ldi bu. Lekin aytadigan zot, ya'ni sahobiy Bilol bo'ldilar. Ajr bo'lindi xullas. Hatto ulamolar aytishadiki, bularga o'rgatasanda u baland aytadi deganda birinchi marta azon aytadilar. Abdulloh ibn Zayd aytib turganlar, Allohu akbar, Allohu akbar deb Bilol baland-baland aytgan oxirgacha. Shuni aytadilarki, birinchi aytgan ham Abdulloh ibn Zayd aslida. Alloh taolo fazilatni berdi oxirgacha. O'rgatgan bo'lsa ham bu kishi birinchi aytdilar. Ibn Hajar aytganidek, bu sahobiy Abdulloh ibn Zayd Zaydni faqat ana shu azon tushga kirgani bilan taniymiz xolos. Boshqa umuman rivoyat yo'q o'sha sahobiy haqida. Bittagina azonni aytganlarida shu bilan mashhur bo'ldi. Boshqa hech qanaqa rivoyat yo'q. Ba'zi sahobiylar shunaqa, hammasi Abu Bakr Umar bilan o'xshamaydi. Qayerni o'qisangiz Abu Bakr Umar, shundaymi? Ko'p sahobiylar bo'lgan, bittagina ishi bilan mashhur. Qolgan ishi bilan mashhur emas. Endi azondagi xatolar. Bu ham aslida dars. Hay, shunday eng kerakli joyini aytib o'tamiz, chunki Hasan ham aytib o'tdi, birodarimiz. Endi aslida ulamolar aytishyaptiki, azon aytadigan, qiziqadigan birodarlarga maslahat, nasihat shuki, avval azonni chiroyli qilish yo bezatishdan oldin matnini to'g'ri talaffuz qilishni o'rganish kerak. O'rganishimiz kerak. Men ham shu darslar asnosida xatomni bilyapman, xato kamchiliklar bor. Shuni tuzatishimiz kerak ekan xullas. Birinchi ba'zi paytda Allohu akbar degan jumla agar arab tilida o'sha Allohu akbarni Allohu akbar deb aytsangiz agar butunlay ma'no o'zgaradida Alloh buyuk degan ma'nodan Alloh buyukmi degan savol keladi. Alloh buyukmi ya deganga o'xshab qoladi. Shubhali, ha? Alloh buyukmi de, qarang, bu gunoh bo'ladi. Yo Allohu akbarni joyiga akbarni Akbar desa agar, alifni tushsa agar, Alloh na'uzu billah akbar degani nog'ora degani. Nog'ora deb degan ma'no keladi. Qarang, bitta jumla alifni shunday qo'ysangiz o'zgaryapti. Ba'zi birodarlardan eshitib qolamiz, hayya alal falah ni o'rniga hayya alal falah deyishadi. Ha. Bitta harf ma'noni o'zgartiradi. Falah degani najot. Najotga kelinglar. Degan joyiga hayya alal falah desa agar cho'lga kelinglar, sahroga kelinglar degan mazmun bo'ladi. Ha bilan ha ma'noni o'zgartiryapti. Shuning uchun muazzinlar, azonga ishqibozlar avval buni harflarini joydan chiqarishga juda katta targ'ib bor. Gunohkor bo'lish mumkin inson. Azon chaqirib turib, gunohkor bitta arab turibdi, bir kun masjidda turibmiz, bir bola chiqdi-da namoz azon aytyapti. Hayya alal falah deyordi. U arab jahli chiqdi. "Ey, sen bilasanmi nima deyapsan?" deyapti. Bu arab tilini biladiganlarga qattiq tegadi bu narsa. Mazmunni o'zgartiryapsiz. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Cho'zish masalasida ulamolar aytishganki, 2tadan 4 harakatgacha cho'zishga ruxsat bor. Ba'zilar 6 harakat deyishadi, Alloh jumlasin. Alloh deydimi? Dedi-yu bo'yna. Ana shu 2tadan 4 tagacha ruxsat bor deyishadi. 6 bo'lsa ham mayli, lekin ba'zi paytda u sanab o'tirasiz, Alloh 10 ta bo'lib ketadi. Mumkin emas bu. Tushunyapsizlarmi? Mumkin emas. Endi chiroyli ovoz bilan aytish degan masala mustahab. Kimning ovozi ham baland, ham chiroyli bo'lsa, targ'ib bor unga. Chunki Rasul sallallohu alayhi vasallam Bilolni xossatan aytganlar. Bilolni. Bunga hujjat. Chiroyli hatto qalblarga moyil bo'ladi. Masalan, ko'chada azonni aytyapsiz-u, hatto kofirlar bor, men bir shayx aytayaptilar. Kofir, kofir yurtda. Lekin shayxga aytib aytayotgan ekanki, sizlarni masjidda bir kishi azon aytadi deyapti. O'sha soatlarini aytayapti. Chunki muazzinlarning azoni bor, har birining stili bor-da endi. O'sha bir muazzinmi, bir nima deydi, men bilmayman deyapti. Lekin mazza qilamiz deyapti. Uyimizga keladi, oilaviy huzur qilamiz deyapti, eshitib azonni. Ajabmas bir kishini hidoyatiga sabab bo'lishi mumkin chiroyli azon. Va o'sha namozxonlar ham ba'zi insonlar bor, xossatan ba'zi masjidning azoniga ishqiboz bo'lib boradi. Ha? Mazza qiladi. Shuning uchun chiroyli qilishga targ'ib bor, lekin shariat doirasida bo'lish kerak. O'sha doiradan chiqib ketmaslik kerak. Ha, keyin qo'shib qo'ydilar. Ha, bu yerda men tarqatay sizlarga birodar, o'sha azonni to'g'ri aytish maqsadida bizlar sizlarga nima qildik? Endi bu kim azonga ishqiboz bo'lsa olsin, bir 10 ta 15 ta nima bor. Uni ana shuni yodlab bilishimiz kerak ekan. Va fajr namozida faqat qo'shadigan narsamiz hayya alas solah, hayya lal falahdan keyin qo'shadigan narsamiz as-solatu khayrun minan naum. Namoz uyqudan afzal degan jumlani qo'shamiz. Iqomat haqida ham gapirib o'tgan, o'sha yerda bor inshaalloh orqasida. Azon aytishning fazilati haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Muazzin ovozi yetgan joygacha mag'firat qilinadi va unga barcha xulu quruq guvohlik beradi dedilar. Subhanalloh. Qiyomatda xulu quruq nima eshitgan bo'lsa, ovozi qayoqqacha borgan bo'lsa, guvohlik beradiki, ana shu inson bandang seni shahodat kalimalarini aytib, takbir aytib shu azon aytgan edi deyishadi. Muaviya radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Nabi sallallohu alayhi va sallam muazzinlar qiyomat kuni bo'yni eng uzun odamlar bo'lurlar dedilar. Muslim va Ahmad rivoyat. Endi bo'yni eng uzun degani bir g'alatiroq jirafaga o'xshab emas bu. Buning mazmunini ulamolar aytganki, ko'rinadi. Insonlar ichida shunday bir ajralib turadi. Ki biladi bu muazzinlar. Ya'ni yana boshqa hadisda aytganki, agar kimiki azon ajri bilan safning birinchi safida ajrini bilsa edi, ular qura tashlab bo'lsa-da, qura tashlab, bilasizlar qurani. Ha? Qura tashlab bo'lsa-da, janjol qilib bo'lsa-da qilar edi o'sha narsani. Boshqa rivoyatda emaklab bo'lsa-da shunga borar edi degan ekanlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, azonni aytishga targ'ib bor. Ulamolardan nasihat shuki, yana qaytarib aytamiz, agar kimki azon aytganda uni talaffuzini buzib, undan boshqa ma'nolarni keltirib chiqaradigan kishilar bo'lishsa, azon aytishni biroz to'xtatib, uni yaxshilab ilmini olish kerak deyaptilar. Avval ilmni olib, bilib, keyin inshaalloh azonga chiqish kerak ekan. Shu yerda to'xtaymiz. Mabodo savollaringiz bo'lsa, agar namozdan keyin qo'ldan kelgancha azon fiqh haqidami, azon haqida bo'lsa, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohu akbar, Allohu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى